Blaðsíða 96. Við getum reiknað vinnuna. Hér á undan höfum við lýst því hvað eðlisfræðileg vinna er. Með því að margfalda saman kraftin sem beitt er og vegalengdina sem hlutur færist til í sömu stefnu, fáum við út hversu mikil eðlisfræðilega vinnan er. Hún er mæld í einingunni Newton-metri, táknað NM. Bókstafirnir tvöfalt vaff, F og S eru alþjóðleg tákn komin úr ensku fyrir vinnu, það er tvöfalt vaff, kraft, það er F og vegalengd, það er S. Efst til vinstri á síðunni er lítill rammi. Í rammanum stendur, vinna er jafnt og kraftur sinnum vegalengd eða tvöfalt vaff er jafnt og F sinnum S. Dæmi 1. Byggingaverkamaður lyftir steini 1,5 metra beint upp. Steinin vegur 10 kíló. Hversu mikil vinna er framkvæmt? Til að lyfta steininum þarf kraft sem nemur 100 newtonum. Vinna er jafnt og 100 newton sinnum 1,5 metri jafnt og 150 newtonmetrar. Svar, vinnan er 150 newtonmetrar. Dæmi 2. Verkamaður dregur stein eftir jörðinni á láréttum fleti. Krafturinn sem hann þarf að beita til að draga steinin er 550 newton. Hversu mikla vinnu hefur hann framkvæmt þegar hann hefur dregið steinin 50 metra? Vinna er jafnt og 550 newton sinnum 50 metrar, jafnt og 27.500 newtonmetrar. Svar, vinnan er 27.500 newtonmetrar. Sjálfspró úr 4.1. Útskýrðu hugtökin. Einföld vél. Gullin regla aflfræðinar. Eðlisfræðileg vinna. 1. Í hvaða tilviki eða tilvikum hér á eftir er eðlisfræðileg vinna framkvæmt? A. Þegar við lyftum bókakassa, B. Þegar við höldum á handtösku með gulli í, C. Þegar við drögum sleða eftir ís. 2. Nefndu dæmi skáborð sem er notað í daglegu lífi. 3. Nefndu dæmi vogarstöng sem er notað í daglegu lífi. 4. Markus vegur 20 kíló. Pappi Markusar lyftir honum 2 metra beint upp í loftið. A. Hversu miklum krafti þarf pappi Markusar að beita? B. Hversu mikil er vinnan sem hann framkvæmir við þetta? 5. Stefán er úti og gengur eftir láréttum vegi með tösku í hendi. Þyngd töskunar er 120 newton. A. Hversu mikla vinnu hefur Stefán framkvæmt þegar hann hefur gengið 100 metra eftir veginum? B. Hversu mikla vinnu framkvæmir Stefán ef hann lyftir töskunni upp 50 cm? 6. Nú er spurt mynd sem sýnir vagn dreginn upp eftir skáborði. Hæðin er 1 metri, skáborðið er 2 metrar að lengd og krafturinn er 0,5 newton. A. Hversu mikil vinna er framkvæmt ef vagnin er dreginn á kraftmælinum upp eftir öllu skáborðinu? B. Hversu mikil vinna er framkvæmt ef vagninum er lyft beint upp að efri enda skáborðsins? C. Hver er massi vagnsins? 7. Sara ætlar að vega salt með pappa sínum. Sara hefur massan 25 kíló og situr í 3 metra fjarlægð frá miðjunni. Pappennar er 75 kíló. Hversu langt frá miðjunni á hann að sitja til þess að jafnvægi náist? 8. Kassi er dreginn gegn núningskrafti með kraftmæli 0,5 metra eftir borði. Hversu mikil vinna er framkvæmt gegn núningskraftinum ef mælirinn sýnir 1,6 newton? 9. Í lyftu er yfirleitt mótvægi og það sést hér lengst til hægri á myndinni. Mótvægið vegur yfirleitt það bil það sama og lyftan sjálf, lyftustóllinn. Hvaða gagn gerir mótvægið?